Yo yo yo, hello guys, kembali lagi bersama kita di sini di podcast Omdo, podcast omong doang di episode kedua. Di sini ada gua Kristo,
ada gua Geper,
ada gua Rian.
Nah, di kali ini kita akan membahas mengenai sepak bola. Kemarin ini lagi hangat sekali mengenai Champions semifinal Liga Champions ya.
Iya. Yeah. Yep.
Benar sekali, tersisa di semifinal 4 klub. Akan sangat seru, kita akan mengetahui nanti final nih di Madrid tim
apakah
siapa yang akan bertemu.
Ada juara baru atau orang-orang lama juga.
Nah, pertama ini kita akan mereview mengenai semifinal pertama, leg pertama antara Tottenham dengan Ajax berakhir dengan skor 0-1. Menurut kalian gimana nih?
Menurut gue sih Tottenham juga sayang sekali sih kekurangan pemain ya, nggak ada striker.
Iya sekali.
Sayang ada Kane sama Son.
Harusnya kesempatan emas ya.
Iya.
Di kandang sendiri.
Emas Tottenham untuk final pertama kalinya.
Nah, kalau kita lihat dari segi line up, tadi Rian lu sempat bilang memang Spurs ini tidak diturunkan pemain-pemain andalannya, Son dan juga Ken.
Son yang lagi berapi-api padahal.
Nah, makanya
ternyata lagi suspend.
Diturunkan ya. Lorente dan juga Lucas Moura. Menurut kalian gimana nih?
Moura
sih sebenarnya dia ya kencang sih dia mainnya. Tapi penyelesaiannya agak kurang ya.
Kurang efektif ya.
Dan Lorente juga dulu bagus dulu.
Dan menurut
gue
Lorente sebenarnya bagus kalau di depan gawang, cuman dia kurang dapat supply sebenarnya.
Iya, headingnya itu loh Lorente bahaya banget menurut gue.
Tottenham tuh nyawanya tuh sekarang di Son.
Nah. Lalu bagaimana dari sisi Ajax sendiri?
Wah, Ajax kalau gue bilang sih fenomena banget di musim ini. Di keren banget sih. Dia perpaduan dari pemain muda sama pemain seniornya tuh dapat banget.
Dan memang predikat kuda hitam sungguh
memang
maksud
benar.
Gua memang benar.
Tapi Ajax gila juga nih, dia di away selalu menang ini.
Iya, yeah. Makanya dari
gila juga nih.
Kata orang-orang
kemarin dia penakluk raksasa sekali, benar ya?
Iya, yeah, kata orang-orang dia kan kalau di away kan pakai baju hitam ya. Katanya dia kalau pakai baju hitam lebih sangar gitu. Dibanding sama di home, kalau di home kan pakai putih merah.
Nah, coba kita lihat di statistik nih. Kalau kita lihat jumlah shoot-nya lebih banyak Tottenham 12 kali shoot dibanding dengan Ajax 10, tapi efektif sekali Ajax bermainnya. Dari segi position, Spurs tetap menguasai selaku tuan rumah, 52 berbanding 48. Nah, lalu selanjutnya di leg kedua bagaimana nih ke depannya? Apakah bisa dibalikkan keadaan oleh Spurs?
Kalau menurut gue sih harusnya bisa, soalnya cuma selisih 1 gol kan. Dan kalau di kandang sendiri Ajax biasanya kurang bertaji gitu.
Jadi Ajax ini bermain tanpa beban sama sekali?
Iya, sebenarnya kalau Ajax kalau misalkan dia konsisten harusnya bisa dengan mudah ya. Bisa menaklukkan Tottenham di
kandang
sendiri.
Ajax ini juga udah 4 kali Liga Champions kan menang ya.
Iya, tapi kan zaman dulu.
Zaman dulu, nah, timnya masih kuat.
Kalau ini menang bisa 5 juga deh, sama kayak
bisa
Liverpool, yeah. Milan.
Cuman dia kan udah dapat emblem, ya kan?
Iya. Yeah.
Kayak
badge of honor.
Iya. Yeah.
Dan menurut gue pemain Ajax yang gue kenal ya, itu strikernya yang tajam, mungkin nggak tahu sekarang ya. Klas Jan Huntelaar ini jarang sih dia dimasukin, tapi dia sungguh efektif menurut gue kalau misalnya kedepannya juga sebagai super sub.
Dia kayaknya udah jadi konsultan misalnya.
Tapi tetap si pelatih Ajax ini Erik ten Hag lebih mempercayai pemain-pemain yang muda dan juga dicampur pemain-pemain senior lainnya seperti Tadic, Neres, Van de Beek.
Van de Beek itu ya kan? Pemain muda.
Nah iya, maksudnya ada campuran antara muda dan pemain-pemain senior.
Yeah. Mungkin dulu sering nongkrong bareng tuh mudanya.
Iya.
Jadi mainnya klop.
Tapi menurut gua di leg kedua ini Spurs tetap ada peluang.
Harus
pasti ada. Pasti.
Kecil sih menurut gua.
Wah, enggak dong. Main masih gede dong.
Tetap main ngotot di babak pertama.
Karena Ajax di kandang pernah kalah emang.
Pernah lah, sering. Lawan Madrid.
Liga Champion.
Iya. Di kandang lawan Madrid kalah.
Berapa?
2-1. Kalah. Terus lawan Juve.
Itu kan tapi Madrid.
Seri.
Ini Tottenham.
Ya, enggak tahu ya, tapi kan ini semifinal. Beda cerita.
Nah, berarti intinya masih ada peluang ya.
Tapi kalau dari permainan Ajax sih emang udah kelas sih.
Ya, ntar
Tiki Taka.
Ya, gue lihat sih
mengingatkan
keren.
Barca zaman 2010.
Keren banget sih mainnya. Gue lihat tuh dia operannya mengalir gitu ya.
Tujuan golnya juga kan lolos perangkat offset tuh. Tinggal sendirian Van de Beek enak banget.
Operannya bagus banget itu dari si Ziyech.
Gitu. Oke. Okay. Jadi prediksi kalian terakhir gimana?
Kalau dari yang gua sih kayaknya si Ajax lolos ke final kalau gua.
Ajax lolos ya.
Sangat dan layak. Lebih okay. layak.
Kalau menurut gua Tottenham sih bisa kayaknya. Karena mereka kan diunggulkan sih kalau menurut gua Tottenham lebih tim besar gitu. Harusnya mereka bisa bekerja keras buat mencapai final.
Dan gue juga menanti kedatangan lagi, kedatangan Harry Kane dan juga Heung-min Song nih untuk bisa memperkuat Spurs di leg kedua. Agar Spurs daya gedornya semakin
habis-habisan
mainnya. Habis-habisan dan juga semakin tinggi
kalau daya Son, gedornya. Kalau Son bisa main sih kayaknya. Tapi kalau Kane gak tahu.
Karena menurut gue Son ini salah satu pemain Asia yang benar-benar gila. Sekalinya dapat ruang tembak dan juga dia dapat ruang tembak, dia pasti efektif. Shootnya langsung mengarah dan gol.
Iya.
Salah satu pemain Asia yang patut dibanggakan.
Lagi musimnya ini dia nih kayaknya.
Iya. Dulu kita mengenal Jisung Park ya kan di MU. Itu juga salah satu ikon Asia, sekarang ada lagi. Maksudnya ya sebagai orang Indonesia dan juga Asia, kita harus bangga nih ada pemain seperti Son ini.
Berarti si Son peluangnya ke Madrid gimana nih?
Gak tahu itu Florentino Perez gimana nih melirik si Son ini. Oke, next di leg pertama juga
ada
berikutnya nih ada big match juga nih big sebenarnya match,
tapi anti klimaks.
Iya, orang bilangnya sih final idaman tapi kepagian ataupun bagaimana terserah kalian, tapi menurut gue ya antara Barcelona dan juga Liverpool nih. Bagaimana nih? Berakhir dengan skor 3-0.
Iya, nih kalau orang-orang udah kiranya bakal sengit.
Iya, ekspektasi orang-orang pasti ada akan balas-balasan gol.
Sebelumnya Liverpool pemainnya dapat Piala PFL Award si Virgil van Dijk.
Nah, kita lihat dari sisi line up dulu dari kedua tim. Barca menurunkan Messi, Suarez seperti biasa di depan. Seperti biasa mereka menurunkan line up di beberapa partai terakhirnya. Nah, di Liverpool ini ternyata Bobby Firmino tidak main.
Bukannya main ya?
Nggak main dia.
Nggak diganti deh. Gue pikir
maksudnya babak pertama dia tidak main.
Iya, babak kedua dimainin dong.
Tapi emang awal menit awal tuh emang seru banget sih waktu nonton. Serang-serangan, jual-beli serangan.
Iya, kalau babak pertama masih sengit banget.
Awal-awal, iya.
Iya.
Pas kecolongan,
baru.
Terus udah mulai down ya?
Iya, tapi sebenarnya Liverpool di babak kedua juga mendominasi.
Iya.
Lebih banyak menguasai bola.
Namun lagi-lagi ada faktor Messi di sini.
Dia kan sebenarnya Barca cuma mengandalkan serangan balik kan.
Sang alien.
Tapi emang trio itu berbahaya sih, Suarez, Messi sama Coutinho. Emang udah
dibanding trionya bendung. Liverpool itu Mane,
Firmino sempat ada peluang tuh. Satu, tapi gagal dimanfaatkan oleh Mane. Mungkin kalau itu gol bisa berubah.
Mau salah menurut kalian gimana mainnya? Kemarin
kurang beruntung sebenarnya. Kemarin ada peluang kan, dia pas menit-menit terakhir tuh dia mau ngegolin cuman kena tiang. Jadi sayang banget kalau misalkan bisa ngegolin 1-3-1.
Iya.
Itu berharga banget.
Berharga
tuh,
banget
away.
Goal away,
ya kan? Harus bisa.
Tapi sayangnya pulang ke Liverpool dengan tidak ada mencetak gol away berat ya.
Dan juga di situ Messi membukukan gol yang ke-600.
Makanya.
Cantik banget gue.
600
dan Messi ya lagi-lagi
dari
lah.
Dari free kick.
Dari tahun-tahun sebelumnya ya nyawanya Barca di mana lagi? Ya kan? Kalau bukan di pundak Messi.
Iya, betul.
Jadi
tapi Suarez juga bagus juga main.
Iya, maksud gue di leg kedua ini nantinya menurut gue Liverpool ini harus serang habis-habisan di babak pertama mau enggak mau kuasai bola, efektif dan lain-lain. Iya. Karena ketinggalan 3 gol ini bukan perkara mudah dan tidak ada goal away. Setidaknya bisa menyamarkan agregat terlebih dahulu baru entah extra time dihajar ataupun penalty shootout kan. Nah, makanya ya kita berharaplah namanya juga Liga Champion kan.
Ngomong-ngomongnya Liverpool ini kan juga dia masih bertarung di Liga Inggris nih.
Iya. Nah.
Sebenarnya Liverpool terancam enggak dapat gelar nih musim
ini. Iya. Ya kan? Fansnya bakal ngomong the next year will be our year lagi nih kayaknya.
Iya, bahaya banget. Padahal awal-awalnya kemarin dijagokan menang dua-duanya kan.
Iya.
Bisa double.
Mungkin karena ini kali efek under pressure kali ya.
Nah, kalau kita berbicara mengenai Liverpool, kita sedikit geser ke Liga Inggris. Di tanah Inggris ini EPL tersisa 2 laga nih.
Iya, benar. Hmm.
Dan sangat sengit. Sampai sekarang poinnya, perbedaannya hanya 1 poin
dan menyisihkan 2 pertandingan
antara City dan Liverpool. Menurut kalian gimana nih? Peluang terbesar antara kedua tim itu dulu.
Kalau kuncinya sih menurut gue di Manchester City kan lawan Leicester City nih yang susah. Kalau itu bisa menang aja, udah mungkin City yang juara. Ya fans Liverpool harus menunggu bertahun-tahun lagi sepertinya.
Liverpool lawan Newcastle susah ya?
Iya.
Agak sengit.
Itu di kandang siapa tuh?
Di kandang Newcastle.
Wah, apalagi kandang Newcastle.
Kan. Sebenarnya
itu si Benitez ya?
Benitez. Wah, sama. Kan? Nih enggak. Iya. Kan pelatihnya Newcastle Benitez. Iya. Terus pelatihnya Leicester Brendan Rodgers. Oh, jadi dua-duanya
saling.
Dua-duanya itu mantan pelatih Liverpool.
Saling ingin memberikan peluang.
Jadi orang dalam.
Iya.
Kena orang dalam dia.
Gak tahu. Jadi mungkin mereka bisa membantu Liverpool atau enggak nih.
Nah, jadi kan? Menurut kalian tetap semua punya peluang ya?
Iya, punya peluang.
Lihat dari mana. Tapi, yang terpeleset.
Yang lebih diuntungkan
City. Tapi kalau bisa, iya, kalau misalkan dua-duanya menang, iya, dua-duanya menang, tetap City juara.
Iya.
Gitu. Jadi pasti sampai pertandingan terakhir nih menentukan.
Nah, tapi menurut gua fans MU tidak rela kalau Liverpool juara. Mereka tetap berharap ya udahlah City yang juara. Memang harus City yang juara kalau fans MU, karena kalau yang dengar teman-teman gua bilang ya dia memang mereka enggak suka kalau Liverpool juara. Makanya nih Liverpool ini di antara dua pilihan, juara Liga Champion ataupun Liga Inggris, ya kan?
Atau tidak dua-dua.
Nah, makanya
sebenarnya si Liverpool cuma berharap City itu seri aja. Leicester, iya Leicester bisa nahan seri City.
Menurut gue Leicester bisa jadi momok yang bahaya nih buat City menurut gue. Karena Leicester City, bukan Leicester tim sembarangan
seri,
juga.
Pokoknya Liverpool dan Leicester seri juga.
Iya.
Sama aja, Bo.
Gak bisa memanfaatkan peluang dong kalau kayak gitu. Harusnya Liverpool harus bisa konsisten, bisa menang terus.
Seandainya nih ya, kita hitung-hitungan aja deh.
Terus menurut gue tekanan lagi.
Ini kalau poinnya sama gimana?
Lihat dari golnya.
Oh iya.
Iya, ini bukan Liga Spanyol. Kalau Liga Spanyol kan head to head.
Kalau ini lihat dari sisi gol ya.
Gue juga tekanan lebih banyak ke Liverpool. Soalnya dia masih main Liga Champion juga.
City udah enggak.
City lebih berpeluang, lebih nyaman dia.
Tadi sebelum kita melangkah ke Liga Inggris, sebenarnya ada juga nih
Liga Jumat Malam.
Liga Jumat Malam istilahnya, hashtagnya kan.
Yeah.
Alias Europa League. Yeah. Sudah di semifinal juga nih.
Yeah.
Artinya juga seru juga sebenarnya kalau memang kita nonton. Leg 1 ini ada Arsenal Valencia. Berakhir Arsenal memetik kemenangan. Menurut kalian gimana? 3-1, hasil yang memuaskan.
Iya, itu udah seharusnya menang 3-1. Kalau nggak bisa memanfaatkan peluang di kandang sendiri sih, itu parah banget sih sebenarnya.
Tapi Arsenal peluangnya gue lihat cukup banyak juga sih, man.
Banyak
yang sebenarnya bisa lebih dari 3 itu. Sebenernya.
Iya, bisa lebih dari 3. Cuman ya emang gimana ya? Sebenarnya awalnya juga pertama kan Valencia unggul duluan.
Iya, kan? unggul duluan. Sundulan ya.
Tapi abis itu emang
terus juga
untung-untungan juga sih.
Lacazette gol keduanya kan agak-agak
gol keduanya
pakai VAR ya.
Bukan, pakai goal line technology.
Iya.
Tapi emang kelihatan jelas. Kelihatan jelas sih sebenarnya kalau dari samping tuh udah masuk garis.
Jadi duet Lacazette Aubameyang
masih cukup
memuaskan ya.
Iya,
untuk kali ini memuaskan.
Iya. Ya di Liga Eropa.
Liga Malam Jumat ini memungkinkan untuk final All England.
Nah,
oh iya Chelsea ya.
Juara Europa League ini langsung otomatis ke champion kan?
Iya, langsung ke champion.
Jadi sangat diperebutkan ya. Karena kalau kita lihat dari peringkat masing-masing tim yang masih bertahan di Europa League, ini 4 dan 5. Chelsea dan Arsenal di posisi 4 dan kelima. Jadi memang sama-sama mengincar posisi Liga Champion kan?
Tiket untuk Liga Champion.
Iya. Walaupun Chelsea sudah dapat kan?
Chelsea
untuk di posisi 4 aman sebenarnya kan?
Belum.
Kualifikasi
belum.
Bukan?
Iya kualifikasi, iya. Cuman kan masih ada 2 laga sisa.
Iya.
Ya
kan?
Kalau misalkan mereka kalah dua-duanya juga sama aja bohong. Kalau misalkan Arsenal menang nih, Chelsea kalah, Arsenal otomatis naik. Itu padahal Chelsea berpeluang emas langsung ke Liga Champion. Tapi kalau misalkan si Chelsea juara Liga Eropa juga sih maruk banget sih kalau gue bilang.
Berarti Arsenal gak memungkinkan juara Liga Eropa nih.
Harusnya bisa. Soalnya
kayaknya belum pernah ya. Arsenal belum pernah kan?
Udah belum pernah.
Soalnya kalau Chelsea udah pernah ya?
Chelsea udah pernah. Iya. Kalau Arsenal baru sampai final doang dulu.
Oh iya, kalah sama siapa ya? Sevilla ya?
Waktu namanya UEFA Cup. Waktu masih UEFA Cup.
Jadi perebutan, selain perebutan 1 dan 2 di table Liga Inggris nih, panas.
Ada juga perebutan
perebutan 4. Perebutan peringkat 4 sampai 3
itu juga panas ya.
Iya. Jadi kalau peringkat 3 kan lolos langsung ya ke Liga Champion, ke group stage. Kalau 4 kan masih kualifikasi. Jadi Tottenham Hotspur masih bisa digeser. Ya kan? Kalau misalkan Tottenham kalah dua-duanya, terus Arsenal menang, dua-duanya bisa kelewat, bisa naik ke 3 Arsenal. Itu.
Makanya Liga Inggris 2 sisa matchday terakhir ini jangan dilewatkan sama sekali ya.
Harus sapu bersih.
Harus sapu bersih semua.
Harus menangin semua. Menurut gue sih Arsenal fokus di Europa League aja mending. Dapat piala otomatis masuk Liga Champions.
Tapi ada Chelsea, susah.
Nah, selanjutnya nih di leg pertama match day yang lainnya ada Frankfurt melawan Chelsea nih. Berakhir satu sama. Menurut kalian gimana?
Chelsea itu Chelsea.
Frankfurt.
Oh, Frankfurt. Jerman. Yeah. Di tim Jerman. Menurut kalian gimana?
Diunggulkan sih Chelsea. Menurut gue. Di kandang Frankfurt top 1.
Final idaman apa sih? Chelsea Arsenal ya?
Ya pasti ya, lah.
Harusnya gitu ya.
Harusnya lah.
Cuman England. Frankfurt jago. Terutama yeah. Luka Jovic. Padahal masih berapa tuh umurnya berapa? 20 ya?
Ya masih muda lah.
Katanya pengen ke Madrid tuh.
Tapi kan Stamford Bridge ini angker nih.
Oh iya. Iya
bisa. Jarang kalah Chelsea di Stamford Bridge.
Harusnya bisa menang sih Chelsea. Oh. Di kandangnya.
Justru malah apa? Arsenal nih di kandang Valencia. Kan Inggris mati di tanah Spanyol nih.
Iya.
Ya gak tahu ya.
Kalau 2-0 kan lolos
Valencia. 2-0 Valencia lolos.
Iya.
Makanya Arsenal harus bisa bertahan dengan baik.
Iya benar.
Tapi kalau Chelsea gue yakin lolos lah ya. Cuman Frankfurt doang.
Jadi tetap final idaman di Europa League Chelsea Arsenal.
Iya,
ya.
Iya, biar rame aja. Biar Twitter rame.
Kata orang final final idaman di Liga Champions besok Barca Ajax.
Mau enggak mau.
Ya,
karena kan orang mikirnya Barca Liverpool. Kayaknya ketemu duluan.
Tapi sebelum ini Barca Juve.
Benar enggak? Kan ternyata Ajax yang lebih diunggulkan. Maksudnya lebih bisa mengejutkan gitu.
Kalau Barca Tottenham sih yakin gue dibantet di final kalau ketemu
lawan Barca.
Iya.
Messi-nya anjir.
Tottenham belum pernah ketemu Barcelona, terus di final lagi. Soalnya Keder kalo, pasti Keder. Iya.
Soalnya kalau Messi tuh kayak udah apalan gitu kalau lawan tim Liga Inggris.
Iya. Kayak back-backnya Tottenham ketemu Suarez, Messi gitu. Keder pasti.
Iya. Kayak udah tahu celahnya si Messi itu.
Apalagi Suarez, udah ini dia. Tottenham ya. Iya. Tempat latihannya dia itu.
Iya, makanya kalau Ajax kan belum bisa ketebak kan.
Iya.
Si pasti seru kalau Ajax.
Apalagi sama tiki-taka.
Mainnya hampir sama.
Adu-adu taktik gitu.
Hampir mirip.
Oke.
Seru.
Next kita akan membahas mengenai liga-liga top Eropa nih. Kita tadi udah membahas sedikit mengenai UCL dan Europa League. Nah, di liga-liga top Eropa ini kan sudah ada juara-juara yang
sudah sah.
Sudah sah nih kan, sudah
keluar dan juara. Dan mereka udah mendeklarasikan kemenangan.
Iya.
Berarti sebelum KPU mengumumkan sudah dideklarasikan. Yeah. Artinya sebelum match day berakhir sudah ada yang juara ya kan? Karena memang poinnya sudah tepat.
Poinnya 62%
terpaut jauh. Iya. Nah, di La Liga sudah keluar Barcelona sebagai juara, Serie A Juventus, Ligue 1 PSG.
PSG kalah tuh kemarin.
PSG ada
piala
final
apa sih istilah itu?
Piala
Coupe de France.
Coupe de France.
Pokoknya Piala Prancis, Piala Prancis.
Nyesek juga itu dia. Menang 2-0.
Adu penalti ya.
Adu penalti.
Terus di comeback 2 sama.
Coupe de France melawan Rennes ya. Rennes 2 sama.
Terus Neymar ini
marah.
Marah. Asik Twitter viral dia.
Dan Mbappe kartu merah, Bro.
Oh, itu tackle-nya parah sih.
Iya, di menit-menit sebelum
itu bisa patah
gitu. Di menit sebelum penalti
itu
kan
kartu merah langsung ya, kartu merah langsung.
Iya. Jadi
sempat-sempatnya dia mempertanyakan.
PSG PSG ini tackle. Memang mentalnya aduh.
Terlalu meremehkan. Iya, terlalu meremehkan
domestik juga.
Menit 20 dan menang 2-0. Dani Alves sama Neymar.
Soalnya gitu, mereka kan udah juara Liga Prancis kan. Jadi mereka
terus duit juga udah pada banyak duitnya.
Nah, tadi kan kita sempat
bodo amat
tuh. Tadi kita sudah bahas sedikit mengenai Liga Inggris kan. Artinya City Liverpool ini masih bisa berpeluang ya.
Oh, yang ngomong-ngomong ada
kemarin, dan memberikan ada ini keseruan. Nih,
kabar berita buruk kemarin.
Apa itu?
Katanya Iker Casillas mendapat serangan jantung.
Waduh, iya benar. Itu gua kaget itu.
Terus dia didiagnosa oleh dokternya untuk berhenti untuk bermain bola katanya.
Itu kok bisa gitu ya? Pas lagi latihan ya katanya.
Iya, di latihan di dia merasa dadanya sakit. Akhirnya langsung dilarikan ke rumah sakit dan untungnya puji Tuhan dia stabil kondisinya.
Paling atlet nih, sering latihan, makanannya bagus. Tapi masih kena serangan jantung. Bagaimana yang enggak ya?
Bagaimana yang
kopi,
padahal dia enggak ada kelainan loh.
Iya, gimana yang makan mie goreng tiap jam 2? Aduh. Beberapa dokter ini bersikeras Casillas sudah tidak mungkin kembali ke sepak bola katanya. Tapi kita lihat lagi kembali ke Casillas, menurut pribadi dia masih kuat atau enggak, menurut gua?
Menurut kalian nih?
Lebih baik sudahlah.
Misalnya pensiun, cukup. Dia cocoknya ngapain dia nih?
Cocoknya? Jadi pengamat sepak bola dulu lalu menjadi pelatih kiper.
Jadi pundit ya, pundit. Jadi
enggak jadi ini juga, ya? Model FTV gitu.
Enggak usah, dia jadi telenovela aja. Nah, kita tadi membahas Casillas sedikit. Ya, get well soon Casillas, semoga cepat sembuh.
Amin, semoga
Casillas. Legendnya
Real Madrid
lagi ya, kembali ya musim depan.
Legendnya Porto enggak dia?
Legend Real Madrid dan Porto dan semua dah. Oke, next nih ada kita ingin membahas sedikit mengenai Bundesliga nih, Liga besar, Jerman.
Iya, liga besar lainnya ya.
Iya.
Liga Jerman.
Poinnya juga tipis-tipis nih antara Dortmund dan juga Munchen.
Emang sisa berapa pertandingan? Dia kan ada berapa tim sih? 20 tim.
Ya, emang kalau Liga Jerman itu aja ya. Di Dortmund, Munchen.
Sampai 36 kan?
Enggak dong, 34 dong.
18 kali 2?
17 kali 2.
Oh iya, 17 kali 2. Berarti menurut kalian gimana 34. Nih peluangnya nih Dortmund-Munchen?
Munchen lebih berpeluang sih, kalau menurut gua. Ya kan, Munchen harusnya bisa lah. Beda berapa poin sih? 3 poin.
3 poin.
Eh, 2 poin nih.
Kalau Liga Jerman ya itu aja lah yang juara. Munchen, Dortmund.
Tapi ya kalau menurut gue, dari sisi gue sih ingin Dortmund yang juara kali ini. Tapi memang ya sangat disayangkan Dortmund ini sebelum matchday akhir-akhir ini, kemarin sempat posisi 1 loh dia. Iya. Tapi akhirnya disalib dan direbut lagi oleh Munchen. Makanya konsisten itu perlu buat tim Dortmund, apalagi sudah di atas angin.
Di sini kan kalau pemain Dortmund jago-jago nih, terus musim depan dibeli Munchen nih.
Makanya
dibajak semua. Munchen sih kalau gue bilang. Munchen.
Ya kita lihat lah nanti terakhir.
Pemainnya lebih senior kan, lebih berpengalaman.
Iya, dan banyak rotasinya. Super subnya bagus, iya. Banyak sub-sub
Dortmund
yang
oke. Kan pemain muda. Itu jadi lebih berpeluang Munchen lah juara Bundesliga. Siapa lagi?
Nah, menurut kalian nanti ada transfer-transfer apa nih di Windows Transfer Summer ini? Setelah musim semua berakhir, ada gak sih menurut kalian yang wah ini transfer yang memang heboh atau memang sudah dipantau lama oleh tim-tim besar? Menurut kalian kepindahan-kepindahan pemain-pemain ini sudah diprediksi atau memang ada yang heboh nih?
Isu-isunya sih katanya Neymar mau pindah kan?
Nah, makanya menurut kalian
gimana?
Hazard ke Madrid, isu-isu yang sudah berhembus lama ya. Kita nggak tahu nih apakah benar terjadi Perez setuju atau memang ya Hazard walaupun hasratnya sudah ingin pindah, kita lihat lagi moodnya dia kan, dan juga tergantung nilai kontraknya seberapa besar nilai transfernya.
Tergantung uang kalau Hazard mah.
Nah coba PSG, Mbappe dan Neymar kemungkinan pindah atau masih bertahan terus?
Kalau sih Neymar sih pindah.
Mbappe tetap bertahan. Mbappe
ya menurut gua Mbappe susah dilepas, kalaupun memang dilepas harganya gak main-main kali ya. Dan pasti akan diprotek tuh menurut gue sama presidennya PSG.
Pasti.
Gak mungkin soalnya segampang itu.
Orang Brasil tuh jiwanya petualang ya. Dia gak suka menetap di satu tempat.
Enggak, Neymar itu memang ya menurut gue emang bagus, harga mahal. Tapi kalau dia pun pindah mau ke Madrid,
bisa jadi.
Ya bisa jadi. Nah tapi menurut gue gimana, Zidane mau gak sama dia? Ya kan? Kalau Hazard udah pasti Zidane suka dengan gaya permainan Hazard. Tinggal nantinya Zidane melihat pemain mana yang akan ya, kan? Menjadi korbannya Hazard, istilahnya ya pemain ini harus pergi. Kalau kita lihat otomatis nih Bell nih dalam bahaya, Gareth Bell.
Bell di kanan.
Tapi tetap saja isu-isunya memang Gareth Bell itu kan sama Zidane. Justru, kemarin sempat isunya
antara cross ke Isco yang dikorbankan. Kan Hazard ini dia.
Hazard memang tengah. Posisinya di tengah. Tapi kita nggak tahu nih, nanti lihat apa yang siapa pemain yang akan pergi.
Pokoknya Gareth Bale itu kemahalan.
Modric ya,
yang mau.
Feeling gue Modric, kalau Hazard masuk, Modric pindah.
Kan beda posisi lah Modric sama Hazard, ya kan? Paling Bale sih. Tapi Bale itu paling dipinjemin, kalau menurut gue.
Siapa yang kuat bayar ini?
Hazard gaji. Juga bisa main di kanan kali kan? Dia mah bisa semua kali.
Bisa.
Tapi Hazard dia ke kiri, dia dari kiri mainnya.
Iya. Tapi kalau memang disuruh main pasti dia tetap mau main.
Ngambek terus pindah lagi.
Ya pokoknya
inti gimana mau Windows transfer nih.
Kalau gue bilang bisa sih, Hazard bisa datang. Tapi ada konsekuensinya, pasti asal satu ada keluar dari
Madrid. Benar. Nah, siapapun lalu nih itu ya. Kita bahas sedikit Serie A nih. Gak usah bahas Juventus dulu, kita bahas mengenai AC Milan, Inter Milan, dan tim-tim lainnya. Menurut kalian gimana nih?
Kalau menurut gue,
pandangan AC Milan, harus berbenah nggak?
Milan kayaknya nggak masuk champion deh.
Di posisi sekarang ini,
Milan kayaknya dia ganti pelatih ini.
Posisi 7 dia.
Milan udah ganti-ganti pelatih, jual beli pemain, sama aja. Hasilnya nggak ada.
Padahal Milan match-match sebelumnya ini paling posisinya
musim
aman
ini,
loh.
Musim ini iya,
turun terus dia.
Musim ini tuh
karena emang
banyak banget
ya. Kalah terus ya.
Kalah terus dari kemarin.
Beli Suso. Siapa tuh yang dari Jerman?
Ya,
Hacan.
Sebagai
Hacan.
Fans bola kita Hacan merindukan
apa bacanya enggak tahu.
Kita merindukan Calnoglu. Milan yang lama ya.
Iya, tapi
Milan yang dulu.
Agak susah sih soalnya orang Italia juga dikit di Milan.
Inter juga menurut gue harus Inter, Napoli, Roma harus mendobrak dominasi Juve.
Tapi Inter bisa peringkat 3 itu ya?
Iya bagus ya.
Pak Napoli udah Ancelotti ya.
Iya.
Si Napoli belum berangkat juga.
Pemainnya soalnya kalah jauh sama Juve.
Benar. Menurut kalian Ronaldo akan stay?
Ya pasti dong.
Stay. Dia kayak enjoy di Juve deh. Nyaman deh.
Iya.
Ini suka makan pizza, spaghetti.
Jadi
cocok spagettinya kayaknya.
Walaupun dia nggak juara champion, tapi pasti bertahan lah. Kan gajinya gede juga kan.
Terus banyak Italia banyak patut model dia kan.
Iya.
Suka gitu dia gaya-gayanya.
Oke, untuk topik sepak bola sudah cukup ya.
Iya,
cukup banyak.
Menunggu
leg kedua Liga Champion, Liga Eropa. Karena semakin kita mengetahui hasil leg kedua, kita bisa mengetahui finalnya akan seperti apa. Dan apakah juga, ada juara apakah baru?
Ada kerusuhan waktu nobar lagi.
Nah, final. Makanya.
Ricu. Apakah ada fans-fans baru? Misalnya Ajax, Tottenham masuk final.
Nah, biasanya seperti itu.
Fans-fans karbitan.
Fans-fans karbitan baru. Apakah ada fans-fans yang memang fansnya tim lain tapi mendukung tim itu karena memang rival sejati? Pasti banyak.
Pasti.
Maka dari itu untuk sepak bola di podcast Omdo kita sudahi
iklan
pembahasannya. Next kita bahas yang dekat-dekat aja nih, isu-isu di Jakarta nih. Mengenai pemerintahan nih.
Oke, ada apaan tuh?
Yang isu terhangat kemarin ini
kelurahan.
Presiden Joko Widodo rencananya
nge-tweet ya, katanya nge-tweet deh.
Nge-tweet dia ingin memindahkan ibu kota nih dari Jakarta keluar daerah lain. Menurut kalian gimana?
Kemana sih dia? Masih pilihan tuh dia tuh.
Pilihan
sih Kalimantan.
Kalimantan sih yang paling
Sulawesi.
Iya. Iya, sekitar Jabodetabek, Bekasi, Cakung dan lain-lain. Menurut kalian gimana?
Pulau Gebang.
Pemindahan ibu kota.
Kalau menurut gua
urgensinya.
Menurut gua sih
untuk sekedar direncanakan tidak masalah.
Gak masalah kalau menurut gue.
Oh, ini rencana doang.
Iya enggak, ya lama kan awal dari rencana dulu.
Rencana dulu. Ini wacana dulu kan sebenarnya.
Heeh. Jadi menurut kalian gimana?
Iya, kalau menurut gue enggak masalah sih gue. Kalau misalkan dipindahin juga.
Terus?
Kalau misalkan dipindahin juga, juga sebenarnya bisa mengurangi kepadatan di Jakarta.
Terus?
Terus juga mungkin bisa apa ya? Kalau misalkan Jakarta kebanjiran gitu kan? Kalau di Kalimantan mungkin enggak.
Yo.
Tapi banyak gempa bumi kali.
Kebakaran hutan maybe.
Ya ada plus minusnya lah.
Gak gempa bumi juga coy.
Di Sulawesi yang gempa bumi waktu itu.
Menurut Anda, Rian?
Kalau menurut gue sih kayaknya agak
tetap di sini.
Karena udah
lama.
Infrastrukturnya tuh udah
berjalan.
Di sini udah paketan gitu.
Paketnya habis ya.
Karena kalau pindah ke sana biaya katanya sampai 400 triliun.
Ya, itu pasti menurut gua biaya pasti ada karena ya
duitnya ada apa enggak itu kan.
Iya,
itu
karena menurut
kan,
gua
ntar ngutang lagi.
Kan enggak ini apa enggak langsung brek langsung pindah enggak kan katanya jangka waktunya 10 tahun.
Betul.
Ya kan? Pelan-pelan lah maksudnya.
Belum tentu yang pindah-pindah itu kan pindah nih.
Pindah ke sana.
Kikit dinas-dinasan itu kan. Belum tentu orang-orang ini mau pindah ke sana. Orang-orang yang kerja di Jakarta ini. Iya kan? Kan
ada keluarga. Gak usah pindah.
Nah, berarti kan harus cari SM-SM baru lagi. Itu pasti kan jadi masalah juga tuh.
Ya, kalau menurut gue sih, kalau misalkan emang udah pengennya di Jakarta, ya Jakarta aja. Ngapain ke ibu kota lagi? Maksudnya kalau ibu kota di Kalimantan ya.
Gak ya kan dinasnya pindah. Ibu kotanya. Kan otomatis kita pindah juga. Yang kerja karyawan-karyawannya kayak kementerian apa.
Oh, itu resiko pekerjaan.
Nah kan, belum tentu orang kan mau pindah kan. Kan ada berkeluarga juga. Oh,
ya harus mau dong. Kan pekerjaan. Kalau misalkan...
Kan belum tentu semua orang mau.
Ya, iya.
Kan dia harus beli rumah lagi di sana.
Kan sudah ada disediakan pemerintah harusnya.
Iya benar. Kalau misalkan...
Rumah dinas.
Lo anaknya misalnya sekolah di ini.
Sini. Resiko. Kalau misalkan
dia... Bangun.
Iya makanya
SMA 01 Kalimantan.
Ya namanya juga itu perencanaan. Kalau memang sudah matang, tidak juga buru-buru. Menurut gue ya kalau memang dibicarakan untuk pindah, karena kita lihat jangka waktu ke depan, buat jangka panjang menurut gue ya fine-fine aja sih untuk seseorang presiden membicarakan mengenai proses pemindahan ibu kota ya, karena tadi menurut gue memang benar Jakarta udah sesek banget ya kan. Dari segi padatnya penduduk, dari segi aktivitas, dari segi
apakah
segala macam.
Apakah dengan
deh.
Dipindahin itu Jakarta nggak macet nantinya?
Maksudnya?
Kan lu bilang tadi Jakarta ya,
harusnya berkurang.
Dong. Harusnya berkurang. Karena apa?
Karena ibu kota kan sentralnya nih.
Sentral pemerintahan. Ketika dipindahkan,
otomatis orang-orang ke ibu kota semua, ya kan?
Dan otomatis Jakarta sudah pindah, maksudnya fungsinya sebagai sentra bisnis, ya kan? Jadi
berkurang
dan lain-lain. Nah, terus
air aja jadi lu pindahin, ada air lain masuk lagi.
Ya
sama aja sebenarnya.
No,
karena bisnisnya ada di Jakarta.
Ya bisa dipindahin kan ke Kalimantan.
Iya, khusus untuk pemerintahan
yang mau pindah. Kan biaya lagi.
Ya kan itu untuk pemerintahan negaranya aja. Entah itu nanti kita
kan
lihat istana dan lain-lain.
Kan ini berhubungan dengan
emang
pemerintah.
Tapi mereka
kayak
pasti
harus ke BPN gitu. Itu BPN Kalimantan.
Ya itu kan memang sudah direncanakan semua. Jadi walaupun memang
mungkin pelan-pelan,
itu konsekuensi nggak mungkin langsung dengan ini langsung putus hubungan dengan pemerintah. Oh, kita udah nggak mau berbisnis lagi dengan pemerintah. Investasi dari asing sudah menolak untuk masuk ke Indonesia, nggak mungkin seperti itu karena ini prosesnya menurut gue tetap pelan-pelan didiskusikan secara matang oleh pemerintah.
Pelan-pelan akhirnya mengganti presiden lagi.
Kan ini kan baru
pelan-pelan
proses.
Pelan-pelan mengganti presiden
rencana,
lagi.
Iya. Memang pasti menurut gue tetap 2024 dan lain-lain tetap belum akan terlaksana.
Tapi emang ini dari dulu
sudah ada
pemilu.
Iya.
Faca ini selalu keluar dari zamannya Gus Dur.
Lebih baik menurut gue sih.
Pemilu,
ya kita bikin stadion
bola. Ya. Berita. Ibu kota mau dipindahkan. Saya kira nguap.
Nah, soalnya kalau di Kalimantan tuh orang-orangnya masih dikit kan.
Dikit, lahannya juga luas, tidak terlalu padat. Makanya seperti itu. Soalnya gini menurut gua jujur ya, kita coba berpandang 2030, 2050, dan Indonesia tetap, maksudnya di Jakarta tetap jadi pusat pemerintahan sekaligus pusat sentra bisnis. Wah, gua nggak ngerti lagi padatnya lalu lintas Jakarta. Sekarang aja menurut gua, kita untuk satu tempat ke tempat lain aja butuh 2-3 jam ya kan. Menurut gue ya, kita sebagai orang yang orang biasa warga negara. Gimana pejabat-pejabat dan lain-lain untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain untuk di masa yang akan datang, wah menurut gue udah gak bisa dibayangin lagi. Nah tadi makanya
pasti makin padat.
Lebih baik kita pindahkan segi dari sisi pemerintahannya, kinerja dan lain-lain, lembaga negara-negaranya di kota lain seperti itu. Untuk kita-kita ini yang kerja di sini ya tetap Jakarta sebagai sentra bisnis, sentra aktivitas dan lain-lain gitu, bahwa walaupun transportasi sudah canggih dan lain-lain ya, sudah ada LRT, MRT nanti 2030 dan lain-lain. Nah, kita enggak tahu nih ya, beneran kejadian enggak pindah.
Di sono juga mungkin dibikin juga MRT.
Pasti
di Kalimantan.
Dan satu hal lagi yang gue suka kalau misalnya memang terjadi pemindahan ibu kota.
Bikin-bikin gitu ya asal sih bisa aja kalau ada duitnya.
Iya, bikin. Iya. Maksudnya cuman artinya kan gini. Artinya pusat fokus pemerintah ini tidak hanya di Jawa, benar enggak?
Iya.
Pembangunannya bisa ke Papua, ke Ambon, ke daerah Sulawesi, ke Kalimantan, artinya rata. Jadi ya enggak hanya Jawa dong yang bagus atau apalagi Jakarta. Gue mau ke depannya Indonesia itu kita ke Papua udah kayak kita ke kota yang excited nih. Orang-orang kan sekarang ke Papua, aduh gue mikir dua kali deh ya kan.
Iya.
Aduh serem nih, takut nih.
Tapi gue yakin
makanya
nih
seperti itu.
Isu pindah ini pasti sangat diamini oleh kubu internal pemerintah karena dia nih jauh dari media kan, media semua dari Jakarta nih. Kalau di Kalimantan otomatis serangan-serangan media itu agak berkurang. Jadi mereka lebih berleluasa untuk melakukan praktek-praktek kecurangan, istilahnya seperti itu. Jadi, karena dia
jadi mereka lebih
media,
senang
juga. Iya. Kalau di Jakarta kan media banyak banget nih. Setiap ada apa-apa, langsung diserbu media. Kalau di Kalimantan mereka enak kan.
Jadi susah gitu. Ya nanti pasti orang-orang dari Jakarta juga pada pindah ke sana, gue yakin.
Pastilah.
Jadi sama aja, bakal diserbu-serbu juga lah.
Tapi agak lebih berkurang daripada di Jakarta.
Nah iya, makanya kan dibagi-bagi.
Ibaratnya di sini udah diserbu aja, masih pada bisa ini.
Iya.
Kolusi dan korupsi.
Makanya kan.
Karena kan isu-isunya di daerah tuh emang lebih parah dari ibu kota, korupsi-korupsinya.
Iya, soalnya kan nggak kelihatan.
Iya, nggak terpantau media. Terpantau.
Jadi ya makanya harus dibagi-bagi lah, orang-orang di sini udah kebanyakan banget.
Terus ada isu apa lagi nih di negara tercinta kita ini nih?
Isu.
Oh kemarin baru ada ini nih.
Hari Buruh.
May Day, iya Hari Buruh.
Oh iya.
Ada beberapa yang rusuh-rusuh tuh.
Tapi sepanjang lu memantau di lapangan aman ya?
Kalau gue liat yang acara sindikasi itu sih aman-aman aja. Dia cuma memainkan konten-konten berupa tulisan dari spanduk aja.
Tapi dia tetap berbaur dengan buruh
buru
lain?
Iya berbaur. Terus
mereka itu
merah-merah.
Bikin onar.
Kalau yang hitam-hitam itu gak tahu tuh.
Yang hitam-hitam itu yang nyusup-nyusup.
Iya tuh. Bisa
anak SMA kali ya.
Bisa berbarangan gitu. Katanya di setiap kota.
Dari gerakan namanya anarko. Kalau gak salah.
Oh iya.
Itu pasti udah dikoordinir lewat grup WhatsApp atau Telegram. Iya. Soalnya bareng-bareng.
Iya. Terus gue liat berita juga katanya ada yang ikut-ikutan doang. Jadi.
Tapi dia tindakan anarkisnya menurut gue sudah terencana dan terstruktur loh. Bener-bener maksudnya berani, sudah matang menurut gue, memang tujuannya buat vandalisme, bener nggak? Kelompok-kelompok yang hitam itu.
Iya. Pokoknya anarkis lah.
Iya, maksud gue dia memanfaatkan momen-momen buruh ini. Ya dia masuk ke dalam, orang lain tidak, maksudnya berbaur dengan yang lain kan. Orang jadi gak paham kan nih kelompok mana membawa isu buruh. Tapi akhirnya buruh-buruh lagi yang tercoreng namanya kan. Memang harus ditangkap nih oleh polisi. Gak bener banget. Sampai ngerusak-rusak pagar dan lain-lain. Udah bagus tuh, padahal udah rapi Jakarta kan. Aduh parah, di kota-kota lain juga, di Bandung mobil dicoret-coret.
Ini juga nih.
Iya, makanya.
Apakah Anda kemarin ikut juga?
Saya tidak ikut, saya hanya lihat WL Group doang.
Maksud dirinya.
Iya, maksud gue, kasian gitu loh. Mobil orang lagi lewat, dicoret-coret dan lain-lain. Aduh, nggak mencerdaskan anak bangsa sekali mereka-mereka itu.
Asik.
Banyak loh itu yang ikutan
kelompok hitam itu kan.
Narko itu.
Menurut lu gimana penyusup-penyusup itu?
ya udah bener sih pada ditindak lanjut, jadi pada ditangkap udah yang itunya.
Dan
harusnya nggak ada kayak gitu-gitu ya.
Dan terstrukturnya itu di beberapa kota langsung sama, yeah, tindakannya kan. Iya, artinya mereka WA grupnya sama.
Tinggal dicari aja admin yang ada gambar kuncinya pokoknya di profile picture.
Dan menurut beberapa kan info tuh,
banyak
iya,
dibotakin.
Dan anak-anaknya kayaknya anak-anak SMA semua ini.
Iya, udah pasti. Jadi anak-anak yang masih labil,
yang masih ini jiwanya semangat tinggi.
Jiwanya udah di udah dibentuk benci polisi ya kan?
Masih iya, masih gampang dipengaruhin.
Jiwa-jiwa ini jiwa benci polisi, benci pemerintah. Makanya mereka merusak semua yang mereka anggap ya pemerintah nol kerjanya ya kan?
Mm-hmm.
Anarko-sindikalisme, fenomena internasional di mana pekerja ingin lepas dari aturan, nah kan? Fenomena ini berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan, gila. Dan mereka terstruktur loh semuanya.
Mau gimana sih, maksudnya pekerja gak ada aturan?
Freestyle gitu.
Jadi bebas gitu, mau masuk jam berapa?
Di situs resminya, IWA sendiri membuat seruan saat May Day kepada para pekerja IWA, menyatakan tujuannya agar para buruh mendapatkan kendali atas hidupnya. Maksud gue, mereka ini kalau ditangkap isi tasnya apa? Alkohol dan lain-lain, ngapain lu? Kelompok berbaju hitam ini melakukan aksi vandalisme. Kehadiran mereka sempat dibubarkan polisi.
Mabuk-mabukan.
Pastilah. Di Makassar juga, maksudnya berarti setiap kota sudah siap orang-orang ini kan? Sudah terstruktur banget. Memang satu komando ini mereka kan?
Udah, mencoret dinding.
Menurut kalian gimana aksi May Day ini disusupi? Padahal May Day-May Day tahun lalu kayaknya gak ada mereka ya?
Gak ada, ini baru
baru sekarang baru dikoordinir lagi gerakan masanya ya?
Mm-hmm.
Untuk suatu event-event tertentu mungkin ya next kalau.
Tapi jadinya Java media framingnya jadinya malah yang ke rusuh-rusuh yang positifnya malah gak diangkat. Media juga menjadi peran penting juga sih sebenarnya.
Ya media kali ini kan maksudnya bukan hanya media resmi ya, kita aja nih sebagai yang punya media sosial bisa menghakimi satu orang terserah kita loh. Artinya sekarang di era teknologi medsos sekarang, kita bisa menghakimi seseorang itu tanpa dasar harusnya, benar nggak? Kita bisa memframing orang sendiri loh. Bayangin di Twitter, IG dan lain-lain, ya banyak korban-korban memang cyberbullying menurut gua.
Itu kan personal kan, kalau media kan korporasi, dia harusnya imbang lah.
Jadi menurut
ini
gua
lebih mungkin banyak framingnya yang negatif-negatifnya.
Ya
yang,
karena memang ini memang fenomena yang buru-buru yang ada.
Yang bener-bener menyuarakan.
Enggak, menurut gue berimbang kok.
Fenomena langka soalnya.
Iya, dan baru terjadi.
Kemarin-kemarin belum pernah.
Jadi ya kayak misalnya lo ngelihat orang captionnya dengan yang lain, kita udah terframing, oh iya bener. Padahal ada berita satu lagi, itu tidak benar, itu kejadian lama. Sering gitu kan?
Katakan itu ini individu yang, ini kan korporasi yang.
Jadi menurut gue di era sekarang nih, era penghakiman massal sih menurut gue. Nih ada lagi info. Ada film yang di
Avenger.
Bukan. Film yang
Avenger. Film yang dicekal.
Dicekal, ditolak katanya mengandung LGBT. Masa itu. Avenger? Kucumbu, ya kan? Itu menurut gue sudah penghakiman juga. Bayangin aja tiba-tiba muncul petisi dan lain-lain.
Padahal belum nonton orang-orang.
Iya, padahal orang belum nonton, kampret emang kok Kucumbu Indahku. Ini filmnya Garin
Nugroho.
Gue juga belum nonton.
Gue juga belum.
Banyak tuai protes, tapi menurut gue bagus kata orang-orang.
Yang kata kalau movie selera sih kalau movie.
Selera, dan mungkin ya namanya orang Indonesia lihat adegan-adegan syur, adegan-adegan yang
karena
berbau
beberapa begitu. Elit-elit itu mengatakan kalau mereka nonton sesuatu nanti jadi begitu. Misalnya nonton LGBT, nanti malah jadi apa, ikut LGBT juga.
Iya, kan? Menurut gue gimana orang Indonesia?
Aneh sih lo pikirnya gitu, terlalu kungfu, iya. Maksudnya jadi kungfu di situ.
Makanya
terlalu terpengaruh.
Nah, makanya kita tuh terlalu terframing oleh satu
isu.
Nah ini menurut gue tadi kayak di era media sosial kita langsung menghakimi, menjustifikasi. Sales,
nonton show, masa bisa membunuh-bunuh orang?
Iya.
Itu kan goblok ya.
Gimana kita nonton sinetron yang aneh-aneh itu kan? Enggak dilarang kan oleh KPI? Jadi ya begitulah di Indonesia.
Terlalu baper soalnya Indonesia tuh.
apa-apa ada petisi, apa-apa lapor.
Oh, emang Indonesia ini masih negara yang belum
masih belajar.
Agak sensitif sama LGBT sih emang kalau oh, lihat.
Iya,
tiap-tiap jelas. LGBT. Hmm. Wah, rame tuh.
Geger, heboh kan.
Padahal kenyataannya emang ada.
Kayak Lucinta Luna dan misalnya iya, yang lain.
Enggak ada yang ini.
Menurut gue biasa demo, aja sama Lucinta Luna.
Enggak diharak gitu.
Menurut gue
tapi kas, ini iya. Film ini malah.
Heeh. Maksudnya Lucinta Luna diarak gitu.
Kayak zaman dulu siapa Dorce. Iya. Yeah. Ada-ada.
Iya.
Santai-santai aja.
Santai iya. Biasa aja.
Dorce show.
Iya, begitulah berarti ke depannya memang untuk isu-isu sensitif gini memang agak susah sih berkembang di Indonesia apalagi Jakarta dan memang ya banyak pro kontra
sih kayaknya.
Masih lama untuk Indonesia bisa
kayak
menerima.
Kayaknya butuh 200 tahun.
Untuk menerima bisa, kulit hitam ya?
Iya.
Makanya
kalau di luar negeri udah bisa ya? Kayak di Belanda gitu.
Udah bisa.
Belanda udah komunikasi Belanda negara udah sempurna sih itu.
Sempurna. Dan memang
contoh negara rakyat yang sempurna.
Iya, artinya ya kalau lu mau pensiun ya.
Karena juga di situ penjara katanya kosong katanya.
Kosong penjara, makanya mereka lagi
malah disewa-sewain. Iya beneran buat penginapan.
Iya. Sih.
Aneh banget ya.
Saking kosongnya.
Di gila, sini bro. Malah bejibun ya.
Di sini bejibun banget, penjara udah numpuk kali sih orang-orangnya, kasihan udah tidurnya mungkin enggak dikasih lagi di atas badan orang kali.
Ah juga deh ngomongin penjara ada kerjaan unik tuh. Lapas suka miskin dia ketangkap KPK terus dimasukin ke lapas itu. Jadi si apa namanya napi-napinya bakal balas dendam katanya.
Penjara di Belanda gulung tikar.
Ya.
Gila ya.
Gila ya.
Itu contoh negara yang ibaratnya apa ya?
Tidak punya tahanan, 4 penjara di Belanda akan ditutup. Gila.
Udah kayak manusia rakyat idaman seluruh yang didambakan oleh orang-orang sih.
Kerja terus kalau ditutup sipirnya kerjanya apa?
Itu disewa-sewain katanya.
Gila berbanding terbalik Indonesia.
Buat penginapan.
Indonesia penjara aja
atau
udah
buat syuting film.
Buat syuting bisa.
Udah jadi bancakan penjara udah aduh. Mungkin hak asasi manusia orang udah enggak diperhatikan di kalau Indonesia.
Karena harinya. Mungkin Belanda udah hidup lebih lama dari kita sih kan kita bekas jajaran.
Iya, jadi
ibaratnya Belanda udah belajar lebih, duluan nih.
Iya, lebih mapan lah.
Startnya tuh jauh banget sama kita.
Jauh beda.
Kalau udah baca buku, kita masih ini.
Nih.
Disuruh-suruh ini.
Para terpidana di Belanda tak dibiarkan menghabiskan waktu di penjara. Sambil menghabiskan biaya negara, mereka malah diberi kesempatan untuk memberi kontribusi bagi masyarakat. Nah, itu langkah-langkah yang di
bahkan ada kasus. Jadi orang ini benar-benar dia nggak ada duit, dia cari-cari masalah supaya masuk penjara di Belanda. Karena di Belanda dapat makan, dapat fasilitas.
Oh, jadi mungkin iya, malah jadi, sengaja.
Jadi penjara situ sebenarnya enak dong ya.
Iya, iya emang bagus.
Dapat wifi. Kalau di Indonesia digebukin dulu, iya. Belum nanti.
Terus kalau ada yang tamu datang dimintain iya. Duit, kalau nggak dipukulin.
Ditanyain kasus lu apa?
Kalau kasus cemen-cemen ya udah habis lah.
Kasus saya
harus yang berat-berat baru disegani.
Ya begitulah Indonesia dari segi HAM untuk berbicara HAM aja untuk si memberikan HAM buat para pelaku kejahatan masih
jauh dari kata
jauh
ideal.
Dari kata ideal. Artinya ketika kita memasukkan orang ke penjara ya kayak memasukkan binatang.
Ada makan nasi padang di ini di luar.
Oh iya. Papa ya.
Kalau lagi di penjara malah makan nasi padang.
Mungkin dia enggak mau dibungkus kali ya. Padahal dia dibungkus langsung. Kan lebih banyak.
Enggak dia mau langsung.
Oh iya. Biar okay. Ayam popnya enak ya.
Terus kalau di Indonesia itu kalau di penjara itu yang enak-enak tuh yang punya duit.
Apa?
Ya kan? Kalau yang punya duit dia diperlakukan
kamar ya.
Iya. Jadi gimana kesimpulannya nih?
Ya kesimpulannya di podcast Omong Doang mungkin gitu aja dulu ya.
Ya gitu.
Kita udah bahas
ya.
Panjang lebar sampai bola. Juga
Omong Doang.
Kita udah bahas banyak tadi tentang bola.
Ngomongin isu-isu yang lagi berkembang sekarang nih.
Kenapa kita ngomongin bola ya? Karena memang kemarin Liga Champions kan sempat rame dan juga Liga Eropa, makanya kita bahas tentang bola. Jadi next di episode berikutnya pasti akan bahasan yang menarik lagi kan?
Iya.
Harus entah apalah harus. Nanti kita akan pikirkan. Terima kasih untuk kalian sudah mendengarkan. Gua Kristo send off.
Gue Gepper pamit.
Gua Rian cabut dulu.
Oke, sampai berjumpa lagi di podcast Omong Doang. Thank you guys.
Sampai jumpa.